Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dimitar Bečev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome kako je Rusija uz minimalna finansijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini, zašto se Milorad Dodig u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije, šta Moskva očekuje od Dodiga, a šta Dodig od Moskve. Da li se Dodig vezao za Moskvu jer veruje da će zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj još više učvrstiti svoju vlast? I da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine uz dogovor sa Rusijom bio pripremljen plan odcjepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini? Razgovaralo se i o tome da li Dodig vodi otvorenu prorusku politiku uz saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili to radi na svoju ruku. Da li Moskva ima veće povjerenje u Dodika nego u Vučića? Zašto sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele rukovodstvo Republike Srpske ne postižu željeni efekat? Kako Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što snažno podržava njihov zahtjev za izbornim reformama u Bosni i Hercegovini, i kako zvanični Zagreb reaguje na tu podršku? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Gospodine Bečev, u posljednje vrijeme, naročito nakon početka ukrajinskog rata, Rusija pokušava da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Pa znate, Rusija uvek koristi Balkan kao neka tačka nestabilnosti, i kad bi se dogodio sukob sa Zapadom, traži neka slaba mjesta, i ukoliko postoje neke prilike na Balkanu, iskoristit će te prilike. I zato mislim da je Bosna dobra prilika za Rusiju. I uvek je bila.
Gospodine Bodo, po vama, zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Rusiji i Putinu u osnovi nije ništa važno sem Putina i Rusije i širenje svog utjecaja po svijetu, i u tom kontekstu Milorad Dodik kao neko koji napravi probleme Zapadu je prirodan saveznik već 15 godina, tako da preko gospodina Dodika Rusija ima mogućnost da potriva Zapad i zapadni utjecaj na Zapadnom Balkanu, i to dođe bez ikakve cijene za Rusiju. Tako da ovo je nastavak dosadašnje politike preko Banja Luke u novom kontekstu rata u Ukrajini.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo Milorada Dodika. Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom, oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda je bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvek je podržavao Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama, šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je vjerojatno u okviru onoga što ne znamo tačno, što predsjednik Putin smjera generalno, što smjera Ukrajini, što njega motiviše. Od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Evropi, prema Europskoj uniji, time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio. Ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti, to je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Uz to treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kada je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informacije zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio je, on nije bio spreman da se obio žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tome?
Pa ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez ocepljenja. Jer taj scenariju nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da je Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji i ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne. Tako da ja ipak mislim da neće biti ucepljenje, neće biti taj referendum čuveni. I zato sumnjam da je bila neka odluka da se ide na taj radikalni scenariju, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, Dodik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti i još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesije zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, jer on u istinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnjem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, u Republici Srpskoj je jako prorusko raspoloženje. Rusija se u tom entitetu doživljava kao veliki prijatelj. Mediji koji su pod kontrolom vlasti, a njih je većina, kada govore o ratu u Ukrajini, uglavnom prenose ruske izvore. Može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa da, i to nije samo danas, godinama se to dešava. Uslovi su u Republici Srpskoj zgodne za ruski uticaj. Ima autentični osjećaj kod stanovništva da oni vole Rusiju. Tako da, bez razlike kakva će biti ruska politika, kakvi su odnosi između Rusije i Zapada, ja mislim da u Republici Srpskoj Rusija uvek će biti neki faktor. I u ekonomiji, u društvu, u medijama, i to će ostane kao neki fakt.
Gospodine Weber, može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa ja bih rekao, to je relativno i poprilično slično za stanjem u Srbiji. Ako gledate ispitivanje javnog mijenja, ta nostalgična podrška je praktično ono što se dobije kao rezultat medijske propagande, tako da ja vjerujem da je ovo više izraz propagande i medijske slike, ali da građani vrlo dobro znaju da njihove interesi nisu identični za interesima Rusije, je naravno vidi se i na konkretnim planom saradnje da sem one besplatne podrške Milorada Dodika od strane Moskve i Putina, već kad se gleda konkretno na ekonomskoj saradnji, na trgovinskim odnosima, onda vidimo isto kao što vidimo u Srbiji, da je to praktično cijena koja se plati za tu lažnu političku podršku od strane Moskve, koja se oblikava neka vrsta kolonijalnog odnosa Rusije prema Republici Srpskoj.
Gospodine Weber, da li se Dodik zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj toliko vezao za Rusiju? On je vrlo pragmatičan političar, da nije, ne bi se tako dugo održao na vlasti. Da li veruje da će mu vezano za Moskvu produžiti opstanak na vlasti?
Ne mislim da on reaguje na prorusku orientaciju građana, nego on tu prorusku orientaciju sam proizvede kroz režimske medije. Kao drugo, Dodik je zapravo proizvod potpuno odsutstva ikakve jasne politike Zapada prema Bosni i Hercegovini već 15 godina. Nikad gospodin Dodik nije pritisnut od Zapada da jasnije pokaže svoju proevropsku orientaciju, posvećenost demokratskim reformama i reformama vladavina prava, tako da je gospodin Dodik puno slobodnije da praktično napravi antizapadnu politiku na konkretnom planu u Republici Srpskoj i unutar Bosne i Hercegovine i da se puno jasnije stavlja na stranu Rusije, što nije puno donelo Republici Srpskoj konkretnih pomoći. Te ekonomske investicije Rusije su više bili plaćene iz budžeta Republike Srpske i tu i tamo dobili neki mali kredit, ali to zaista sitnica.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da na svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad što se tiče Republike Srpske. Ponekad oni su na istoj strani, ali često se događa da su oni podeljeni kad se radi o Balkanu, o balkanskim pitanjima i konkretno o Rusiji. Tako da nije baš neka alijansa Vučić-Dodik koja je napravio Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasno predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili on to radi na svoju ruku?
Ja isto bih se pridružio gospodinu Bečevu. Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije pozicije, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između Zapada i Istoka. Tako da je vem da ima razlike u interesima. Čak i vem da su tačni izvore koji su govorili prošle godine da predsjednik Vučić uopće nije bio sretan kad je Dodik krenuo avanturu secesije za takozvanom prenoženjem nadležnosti. Ali isto kao u politici sjedanje između dvije stolice, predsjednik Vučić vodi jednu licemjernu politiku naspram gospodina Dodika, koga vjerujem da ne može tako lako kontrolisati. On stalno signalizira Zapadu da on nema utjecaja na njega toliko, pa nemojte mene pritisnovati da ja stavam pod kontrolom gospodina Dodika, dok na drugoj strani on taj odnos baš intenzivirao i u isto vrijeme na neki način sebe predstavlja Zapad kao glavni regionalni faktor koji održava stabilnost regije, a u isto vrijeme koristi taj nacionalistički odnos sa Dodikom za domaću upotrebu. Znači, ima razlika u pozicijama i u položajima i u interesima, ali ja vjerujem da jedini mogućnost za predsjednika Vučića da stavi pod kontrolom gospodina Dodika kad bi dobio dovoljno pritisak od Zapada da zaista vodi jednu koherentnu politiku prema Dodiku i vjerujem kad bi se predsjednik Vučić otvoreno stavljao u nekom trenutku javno protiv Dodika, da bi Dodik u tom trenutku politički bio mrtav, ali sve dok Zapad nema odlučnu politiku i prema Bosni i prema Beogradu i dok taj pritisak ne bude takav da predsjednik Vučić nema više mogućnost nastavak politike balansirane s jedne između dvije stolice, to se neće desiti.
Gospodine Bečev, mislite li vi da je Moskva sigurna u Dodika, da je sigurna da joj je Dodik odan, dok na izvestan način mora da se bori za Vučića?
To je tačno, jer ipak Moskva je prisutna u Bosni i Dodik na neki način je zavisniji od Moskve nego što je Vučić. Srbija nema problema sa suverenitetom. Nema problem sa priznavanjem, ima svoju vanjsku politiku i u pregovornom procesu je što se tiče Evropske unije. Ima razno razne opcije. Medije u Srbiji bar dva puta su koristili neke teorije zavere da Rusija ima neku agendu da destabilizuje Srbiju. Sećate se kad su bile neki protesti. Pa bila neka versija da su ruske službe uključene. A to se nikad ne bi dogodilo u Republici Srpskoj. Generalno, Srbija ima tu mogućnost da balansira, da traži saveznike, da igra sa Amerikom. To je tačno da je Dodik novo zavisniji od Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Moskva više sigurna u Dodika nego u Vučića?
A svakako je više sigurno, zato što je tu susret interes Rusije i interese Dodika. Mislim da je taj savez sasvim siguran, jer opet kažem, on je za Rusiju besplatan, besplatan utjecaj, besplatno potrivanje stabilnosti Europske unije u južnoj i istočnoj Europi. I na drugoj strani je to podršku za gospodina Dodika koju on može koristiti na unutrašnjem političkom planu. Rekao sam već, ekonomska strana takozvane podrška zaista nije neka podrška, tako da više politička strana tu dominira.
Gospodine Bečev, Rusija pokušava da pridobije i rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što odlučno podržava njihov zahtev za promjenom izbornog zakona. Koliko u tome uspeva?
Ja znam da već godinama postoji ta inicijativa da se napravi saradnju sa Čovićem, ali generalno sve to što destabilizuje region i što podriva zapadnju politiku u Bosni, to odgovara Rusiji. Ali ipak to nije neka inicijativa koja potiče iz Moskve, to je inicijativa bosanskih Hrvata koja ima i podršku iz Hrvatske, koliko ja pratim. To je u stvari ruska politika koja je fleksibilna, uvek nalazi saveznike na bilo kojoj strani. Ruska politika na Balkanu je reakcija zapadne politike i uvek traže slaba mesta zapada.
Gospodine Weber, mislite li vi da Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Pa ja bih rekao da je upravo obrnuto. Vodstvo HDZ bih Dragan Čović podržan bezrezervno, nažalost, od strane vlade u Zagrebu sa svojom agresivnom politikom, što bi dovelo do daljne etno-teritorijalne podjele i podrivanje ustavnog poretka, stabilnost i integritet države Bosne i Hercegovine. I zato nije slučajno da ona se sprovodi u savezu sa Miloradom Dodikom i njegovim dugoročnim projektom potrivanje ustavnog poretka i funkcionalnost i integritet države Bosne i Hercegovine. Ona jeste, nažalost, bila ohrabrena predstavnicima institucija Europske unije i SAD zadnjih godina, ali ipak nije uspio da napravi prljavog dila, tako da Zagreb i Mostar traže podršku gdje god mogu dobiti i očajnički su se i orijentisali prema Moskvi. Moskva sve podržava što ide u pravcu udovoljavanja interesa nacionalističkih elita, što bi u krajnjem slučaju moglo voditi do potpune destabilizacije regije Zapadnog Balkana, ali vidjeli smo isto tako da to predstavlja određeni politički problem za HDZ, bih čak i za Zagreb, kad vodi jednu politiku za koju insistira da je u duhu demokratskih vrijednosti Europske unije, ali na kraju samo dobije podrške od Orbana, Janše i Putina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uveli su sankcije Dodiku i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, izgleda da te sankcije ne postižu željeni efekat. Nakon njih, Dodik se još više okrenuo Rusiji.
Da, tako izgleda. Ponekad sankcije imaju obratan efekat. Oni se koriste kako dokaz strane lidera da on baš pravi patriote da štiti nacionalni interes. Mislim da je Dodik u ovoj igri. Ali uvek imaš prostor za većih snažnih sankcija. Ovdje u pitanju šta će Evropska unija napravi. Jer ona ima interes i ima i mogućnosti, kapaciteta da utica na politiku u Bosne. I ukoliko nemaš takve reakcije iz Brisela, iz Berlina i tako dalje, Dodik će imati prostor da radi to i koristit će te sankcije svoj korist.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Pa ja bi se pridružio gospodinu Bečevu, upravo je tako.
Mislite da sankcije nemaju nikakav utjecaj na Dodika i njegove saradnike?
Pa vidite, problem sa sankcijama jeste što oni su protivrečni, ima dva aspekta. Jedan jeste, nije jasno kakva je strateška politika SAD-a prema Bosni i kako se tu uklapa sankcije. Bojim se da upravo odgovor jeste da nema jasnu stratešku politiku SAD-a i da sankcije zato imaju vrlo ograničene efekte. A na drugoj strani vidjeli smo da, nažalost, zbog takvih kao što je Orban i vlada iz Zagreba, praktično je uništen mogućnost da Evropska unija se pridruži sankcijama, jer su, nažalost, većina država članica koja imaju konstruktivnu političku poziciju prema situaciji u Bosni, počevši od njemačke vlade, ranije ovog proljeća pristali na ucjenu premijera Orbana da se promeni način odlučivanja na jednoglasnost, čime je praktično ubijen instrument i poništen instrument sankcije Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i ličnostima Bosni i Hercegovini. Tako da sve u svemu, instrument sankcije Zapada u cjelini nije ugrađen u neku jasnu stratešku zajedničku politiku koju, nažalost, još uvijek nema.
Gospodine Bečev, da li je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je izabrala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje bi najlakše mogla izazvati konflikt koji bi se proširio na ceo region?
Ja mislim da ne postoji takav cilj, jer Rusija sad 100% fokusirana u Ukrajini. Rusija nema svoju strategiju. Ponekad mi na Balkanu prepostavljamo da ima neki veliki plan u Moskvi, ali čini se da to ne postoji. Sve zavisi kakvi su interesi i strategije lokalnih aktera. Podsećam što je rekao gospodin Weber kad je pričao o Hrvatima u Bosni, da je obrnut. Oni traže ponekad podršku Rusije. Kao drugo, mislim da potencijalni saveznici Rusije na terenu u regionu nemaju kapacitete da vode neki rat. Možda u informacijskom planu, propaganda i sve to, ali pravi rat je rizična stvar i košta puno, politički, ekonomski, društveno i sve to. I zato neće biti nekih sukoba u realnom smislu na Balkanu i u Bosni i sve to. Ali to ne znači da smo u dobrom stanju, jer postoji politička nestabilnost, nepoverenje između zajednica, postoji taj autoritarni trend u regionu. Dakle, Rusija ima ipak svoje kapacitete da utica na taj region bez da uđe u scenariju koji prepostavlja vojnu silu i vojnu snagu i sve to.
Gospodine Beber, mislite li vi da je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu?
Ta mogućnost postoji, nažalost. Da li ona povećan ili smanjen ratom Ukrajinom i zatvaranjem vazdušnog prostora da se dovuči neke pripadnike Wagner grupe ili drugih nekih paravojnih formacija iz Rusije? To je drugo pitanje, to se zaista postavi na osnovu ovog sedmičnog epizode za sprečavanje dolaska ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Pitanje je šta su interesi i šta su planovi predsjednika Putina, unatoč zaista ozbiljnog pitanja koliko on djeluje iracionalno. S obzirom na to da je dosta se preračunao za invazijom u Ukrajini, čini se iz cijelog konteksta da u ovom trenutačnom ratu između Rusije i Zapada koji Rusija vodi preko Ukrajine, da se ipak tu radi o doziranom ratu, tako da u ovom trenutku čini se da Putin nema interes da sad taj konflikt proširi izvan Ukrajine, ali to ne znači da to nije pitanje kojim ćemo se možda nekad u budućnosti morati baviti, isto kao što se Zapad ozbiljno bavio pitanjem koliko je ta pretnja Putinovoj i Moskvi korištenjem atomskog oružja realno ili koliko je to samo blef.
A mislite li vi da bi Rusija, ukoliko bi se odlučila na destabilizaciju Balkana, da bi ona najprije krenula da izaziva konflikt u Bosni i Hercegovini, gospodine Weber?
To bi bilo mjesto gdje bi to najlakše palo. Vidjeli smo pokušaj, samo da vas podsjetim ranije, na jednog puča u Crnoj Gori u kojem po svim raspoloživim informacijama Moskva bila debelo uključena. Vidjeli smo da je to poprilično amaterski rađeno i sprečeno, tako da ja vjerujem da s obzirom na odnos Moskva Dodik i na odnosi unutar Bosne i Hercegovine, to bi bilo najpovoljnije mjesto gdje bi Moskva mogla otvoriti drugi front, mada opet kažem, to bi nešto bilo što bi više dovelo do nasilne eskalacije, destabilizacije i Bosne i cijele regije, nego što bi to nešto bilo što bi bilo izvodljivo u smislu ispunjavanja ciljeva takve jedne secesije. Osamostaljenje Republike Srpske, najveći ceh bi platili ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego sigurno sami građani Republike Srpske.
Gospodine Beče, mislite li vi da bi ukoliko bi Rusija krenula na ozbiljnu destabilizaciju, da bi najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu?
Sigurno, jer Bosna i Hercegovina je najranljiviji deo tog regiona. Tamo imaš svojih saveznika na terenu, društvo u Republici Srpskoj raspoloženo prema Rusiji. To će biti cilj. Ali u pitanju kakva su sredstva tog rata, da li će biti to destabilizacija politička ili će biti vojna sila. Ja ipak mislim da ukoliko postoji neki plan, neka strategija, to je veliko pitanje. Ići će po putu političkog uticaja preko medije, preko političke elite, neće biti pravi rat. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog uticaja, to je vidljivo po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Kabek.
Hvala gospodine Bečev.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina i Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije? Da li je nargila, šiša, vodena lula ili kako već zovu postala dio pop kulture? Ja sam Aida Đuguma, o tome ćemo u podcastu Glasu mladih. Sjedim kod Sebilja, jednog od simbola Sarajeva na Baščarši, i čekam mladića koji će me biti vodič kroz nargila barove i taj fenomen. Ideja je da dokučim zašto je pušenje nargile tako in. Zašto se svi okupljaju u nargila barovima, koji su okusi najpopularniji, a i na koncu postoji li mogućnost ovisnosti i lošeg uticaja na zdravlje. Amar je momak koji će mi biti drug u ovom kratkom istraživanju i objasniti sve o ovom fenomenu. Iznutra, kao neko koji je konzumirao šišu jer ruku na srce, suočit ću se i ja sa svojim predrasudama o šiši, o nargila barovima, pa ću pokušati biti otvorena za nove spoznaje. Hvala ti na ovom trudu. Reci mi, gdje nas vodiš to?
Ovo je moje omiljeno mjesto što se tiče svih nargilhana u gradu.
A ima i puno.
Dosta je kulturni od svih ostalih.
Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali po ovim, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su vam to vaze za cvijeće. Znači nije se znali uopće šta je to, pričamo o nekim krajem 90. ove godine. Ali od 2007. 2008. negdje počelo se to malo više, bila su 3-4 objekta. E onda ako pričamo 2011. 2012. i poslije, nenormalna ekspanzija je počela. Znači na svakom ćošku, sad vi ovdje imate odavde do katedrali preko 100 objekata koji prodaju energiju.
Nije samo Sarajevo, čini se, u cijeli region.
U cijelom svijetu, ja dok sam konzumirao energiju, igrom slučaja, ja dosta putujem. Prije ljudi su magnete, oni nosili, a ja sam imao želju da ispušim nargilu gdje god se nalazim. Znači, našao sam je Riga, Latvija.
I šta kažeš, koja je najbolja?
Pa mislim da smo mi to digli na neki malo veći nivo. Što se tiče tih, u Sarajevu je stvarno na nekom višem levelu što se tiče kvaliteta nargile.
Hajde ovako, Fina, da mi kažeš, u čemu je, hoćemo to, Ja pušim cigarete,
ali dok sam pušio nargilu, cigarete sam baš minimalno pušio. Bukvalno sam sve ujutru uz kafu i naveći onako pijem kafu, to je to.
Jel to bila zamjena za cigarete ili
vidite,
je veći čaj?
Nije. Ima dosta ljudi koji nikad život nisu pušili cigarete, koji puši nargilu. Kad smo već kod čajfa, moj kum je imao ovdje objekat, sigurno 7-8 godina, izvao se baš čajf i prodavao je nargilu. Znate šta je to? To više nije ovisnost o dimu, ovisnost o nargile. To je kompletan proces. Skupi se društvo, rijetko kad ćete vidjeti da neko sam puši nargilu.
To sam htjela da te pitam, je li to poenta u atmosferi, u društvu, u druženju, ili je to eto, čisto čef, kao što je cigareta?
Tu je uvijek druženje na prvom mjestu, rijetko ko će sam doći i zapaliti nargilu. To je baš rijetkost, to je možda skupina od nekih 10% ljudi koji su malo preozbiljno shvatili.
Malo su prešli onu drugu krajnost.
Da. Jer bi toga svega je, znači ja malo pušim nargilu, onda predam drugu. Ja se odmorim. E sad da vam pričam o samom sastavu nargile.
Može.
Evo ovako, vidite onu bocu dole,
dobro.
Tu ide voda. Cijev koja ide od dozgo, od vrha od onog čupa, se stavlja u vodu 1 cm. Voda služi kao filter. Poslije svake upotrebe se voda mora se oprati boca i promijeniti voda. Da je uvijek voda friška, da je ladna. Mislim, pogotovo ljeti kad je ladna, voda stavlja se i led i sve ostalo da se dobije malo bolji efekt. E, gore ide žar, to je žar od kokosove kore. Čumur, klasičan čumur, ali od posebnog drveta pravljen, koji je medicinski ispitan za udisanje. Prije ono što je bilo problema, ljudi povraćali, unesvijest padali, kolabirali, to je sve bilo do tog žara. Jer se koristio briket klasičan koji se koristi za roštje. E, sad su i to, znači, medicinski ispitan za udisanje od kokosove kore i najbitnije kvalitet tog žara što se tiče energije. onda ispod žara imate ovaj metal, prije se koristila aluminijska folija, sad se malo slabije koristi pa se izbocka, sad je to malo moderno. Ispod u ovoj posudi koju mi zovemo čup, tu se nalazi aroma za nargilu, duhan, kako god ljudi to shvataju. Mislim, to ne mora biti duhan. Imate kamenčiće u glicerinu, to na primjer sam ja u Švedsku uzimo, to se legalno kupuje. To je beznikotinski duhan za nargilu. Imate ovaj nikotinski, tu imate 17% duhana, 40% molase. Molasa vam je u biti taj sastojak što daje aromu nargili i što uvezuje taj duhan. I imate 40% glicerina i čak u nekim aroma imate i do 5% meda, sve zavisi od kvaliteta arome. Sad imate vi arome od 5 maraka, ono malo pakovanje, to vam je za 3 nargile, do 20 maraka isto pakovanje, znači imate sve do kvaliteta nargile. Evo vidite.
Evo je.
I ovo su mašice, gledajte, mašice za čumor. Znači sad se čeka par minutica da se ovo ugrije. Ovo su vam plastični nastavci da to bude higijenski, naravno, koji idu u crijeva.
To se mijenja.
Dosta za vrijeme korone se korista jednokratna crijeva, plastična, koja se stavi samo za jednu upotrebu.
Počeo si pričati o tom nekom socijalnom aspektu.
Da. Evo ja sam sad igrom slučaja zbog vas. Naručio nargilu da vidite šta je to, ali na primjer ja sam da sjedim, ja i nikad ne naručio.
A rekao si da si ranije češće konzumirao, zašto?
Konzumirao jednu dnevno sigurno. Kako sam počeo raditi, na poslu mogu zapaliti cigaru, ali ne mogu nargilu zapaliti. I onda na poslu, ne vidite, ovdje ima nikotina, nikotinski okus, nikotinski duhan, sigurno na zasiti. Ja sad možda jednom sedmično konzumiram kad sjedim s nekim društvom, kad je utakmica, kad je... Jer u biti to je bit nargile kao nargile, nije bit kao cigareta da se zapali zato što nas stvara ovisnost, nego što smo ovisni o tom društvu, atmosferi, o predavanju crijeva, hoćeš ti sljedeći. Odmah kum otac, na primjer, on je što se tiče toga 100% vali čovjek i on svako jutro dođe na nargilu. Baš zbog tog ambijenta. I isto kafića što je kum držao, pošto on zatvorio, prešao je ovdje. Svako jutro je u 08 tu, ispuši nargilu i s njim je najteže pušiti nargilu. On znači povuče 5 dimova i preda. Taman ja uzmem 5 dimova, on traži naskrat.
Stvara li se ovisnost?
S obzirom da je ovo nikotin stvara ovisnost, sigurno se stvara ovisnost, ali to nije ovisnost od cigareta.
Kao i svemu, trebaš imati mjeru.
Naravno.
Evo i stručnjaci upozoravaju da većina mladih, kao kaže, da to koriste kao zamjenu za cigarete, ali je zapravo 20 puta jača nego cigarete, tako kažu procjene.
Pa ne znam kakve procjene. Ja samo znam sastav ovoga, pošto na svakom okusu imate na zadeklaraciju da ima 17% duhana.
Ali ako se nenormalno često koristi, pošto sad je tolika ekspanzija...
Sigurno, vidite, sve što mi udišimo, što je neprirodno, osim vazduha je štetno. Štetne su i cigarete.
Ljudi i kod kuće su počeli da nargilu koriste.
To je sad najpopularniji, popularniji od kafića. Ljudi kući kupuju nargile aparate, imate dosta nargila šopova koji prodaju te okuse. Uzimaju kući i bukvalno svađaju se muž i žena. To je malo otišlo. Otišlo je predaleko.
Ono kako sam ti rekla, procjenjuje se da je jedna doza nargile ravna 20 duhanskih cigareta, a neka istraživanja pokazuje da je 400 do 500 puta opasnija od cigarete. Jasno. I kaže da izaziva ovisnost, slabi pluća, ustava glavobolja, manja koncentracije, naravno i ostale.
Ja znam dosta sportista koji konzumiraju nargile.
To ovdje u Sarajevu ili generalno?
S kim sam sve nargile poznati sportista pušio, bo sam se bavio futbalom dugo, sigurno je štetno. To je neosporno. Sad, uspoređujući s cigaretama, vjerujte da sam se ja bolje osjećao dok sam miksuo cigarete i nargilu, nego samo sad kad cigarete.
Pa moguće. A je li nargila sad postala dio, kao ono, umjesto hajmo na kap, hajmo na nargilu?
Da. Da.
To je kao izlazak, i noćni, i dnevni.
Da, i dnevni, i noćni izlazak, i vjerujte mi, trgovkama ovdje imate 2-3 nargila bara, koji su puni od jutra do noći.
Pa vjerujem, jer vidim da su puni, zato i radim priču o tome.
Ja mislim da su cigarete štetne od nargile. To je moje lično mišljenje, i mišljenje ako usporedimo, sad ne znam koliko u cigaretama,
ima
u kutiji cigareta ima katrana. Grama duhana. Ovdje nemate katrana, pošto voda služi kao filter. Imate samo nikotin, čist nikotin.
E sad o okusima, pošto vidim da ljudi pričaju, Raja priča o tim okusima, neko voli ovo, neko voli ono. Kakve se okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
Ko je tebi omiljen?
Pistacija. Omiljen borovnica nekako mi je najdraža. Borovnica s malo mente, s malo s nekim citrusom, to mi nekako najbolji šmek ima. Mada ljudi sve izva. Naprimjer, Arapi najviše puši duplu jabuku i grožđe. Kod njih samo ta dva okusa postoje. Dok sam živio u Švedskoj 3 godine i gore sam obišao skoro sve nargila barove.
Je li popularno to u Švedskoj?
Jako je bilo popularno, međutim u Švedskoj su odavno vodili kampanju da se zabrani bilo kakav duhanski proizvod. Ne znam jeste li čitali, bili su oni, bukvalno stoji billboard u centru Štokholma, prođete pored njega s cigaretom, zakašlje se unutra, senzor, ima senzor na to. Ne znam, super. Ja sam to uživo vidio, to je nešto nevjerojatno, ogromnu kampanju i sad su skroz zabranili pušenje i u baštama čak.
Je li to utjecaj sad istoka, Sarajevu, mislim da je Sarajeva nekako i krenulo ovo sad, da se na region.
Iz Istanbula se preselilo do Sarajeva i Sarajeva se raširilo po cijeloj Evropi. Vjerujte, ja sam na Islandu pušio nargilu, u Rigi, u Latviji, Tallinn, Estonija, u Oslu, u Marhajmu, u Finskoj, u Štokholmu, u Malmeu, u Kopenhagenu, to je više ono, u Sankt Petersburgu.
I osim Sarajeva, gdje ti je još najbolje?
U Istanbulu, definitivno.
Pa, dobro,
samo to baš treba izabrati dio Istanbula koji se ide.
A bi li uopšte zamijenio skroz ovu nargilu za cigare, ili, odnosno cigare za nargilu?
Pa vidite, ja konzumiram cigarete 15 godina sigurno. Nargila jeste porok, ali što vi kažete, samo mjera neka. Tipa da se svede jedna u dva dana, jedna dnevno, to sigurno ne šteti. Ali ima ljudi koji to bukvalno 3-4 puta dnevno konzumiraju, što je i po mom nekom ukusu previše.
Mislim, nargila je postojala vjekovima, nije to sad neki novitet, samo je odjednom ekspanziju doživjela.
Ekspanziju jako je popularna i malo se to modernizovalo. Pogledajte njemački brand nargile, mislim kad gledate one nargile po Istanbulu i to, ovo je svemirski brod za to. Dakle, napreduje tehnologija, napreduje i kad bi se svi držali zakona. Tipa, po nekom prospektu unutra ko ima nargilu, treba imati 3 vrste ventilacije. E sad ljudi malo gladno, ljudi shvate daj što više nargila, da u jednom trenutku imam da više zaradi. Mislim, to je sad trend. Znam, znači od početka nargile, kad je došlo u Sarajevo, kad su bile 2 ili 3 nargila bar. I onda je naglo, mi smo toliko maloljetnici konzumirali, ako nije po zakonu, naravno. I onda sam se ja malo ohladio, jer nije to bio ovaj kvalitet kao sad. I onda 2011. 12. sam opet počeo konzumirati i kažem vam, ja ne moram nikad zapaliti život. Meni cigarete kad zasmetaju, kad vidim da mi smetaju, da jedva dišim, ja prekinem. Ali nije svak karakter.
I šta sad ti okrećeš?
Na početku da se što prije zagrije aroma i da dobijemo usparavanje, treba što više izbližiti ove kocke. E, sad već postaje nargila jaka. Kemo.
Ćao. Ja sam Aida, drago mi je. Kemo, voliš ti nargile?
Volim, što?
Pa pitam,
jel to dobro ili loše?
Ne znam, volim.
Znaš kako, prvenstveno što mi je navika, nisam pušač, navika mi je neka zanimacija, razumiješ?
Jel to zbog društva, onako da se...
Pa više je to društvena igra, iskreno, nego što je neko sad zadovoljstvo da te pravo kao.
I koliko dugo već konzumiraš?
Pa on je među početnicima ovdje u Sarajevu.
Znači pionir.
Pa 15 godina sigurno.
Izvini što
te... I da znaš, ništa nije štetno, nije zdravo da se razumijemo. Ali nije ono ko što priča na nargila 20 cigareta. To.
Evo sad sam ugovorila.
Vidi, imaš, Oxford je radio, pakistanski, naučnički studirao na Oxfordu. To je bila neka doktorska disertacija, radili su analizu toga, nije ni blizu što priča. Ima na netu.
A zašto je onda? Zašto je onda protiv?
Pa vidi, znaš kako, ja sam stek utisak, generalno ja radim u Tuzli, znaš.
Mm-hmm.
Isti ovaj posao. Sad imamo situaciju gdje sad ono, imaš jednog radi te klipove, e sad je udario po nargilama, kao naziva nas sve primitivci. Razumiješ? Kao mi smo primitivni što to konzumiramo.
A ti držiš nargila
bar? Da se razumijemo, zabrana pušenja ispod 18 godina mora biti, tu nema dvojbe. I alkohol
pa kako sad iskontrolisat ovu djecu koje dođu?
Pa djecu vidi, znaš kako, vizualno ti vratiš 85% djece. Onda ako ti je sumnjivo, tražiš ličnu kartu, to je to. Ali nemaš ti sad, nisi ti policija, ako ne kažu, ne dam ti ličnu, šta ja ne mogu ništa tu, razumiješ? Mogu uslužiti ili ne uslužiti?
Koji je čip?
Vidi, ja nisam pušač, ja uvlačim dim, ja nikad u životu nisam probao cigaret, a ovo se fučka.
Ovo se fučka, ovo
dođe. E sad ti imaš raznu paletu ovih okusa, ti fučkaš nešto.
Za koje je tvoj omiljeni okus?
Pa ja, u principu, generalno volim strong mentol, najviše. Prost toga može grožđe, dupla jabuka, ovako nešto tako.
Ima baklava i pistacija.
Ima pistacija, pistacija ima, baklava još uvijek krem.
Ima, jedan, sedam baklava i pistacija.
Još mu telo da smisli. Pa,
cimet ima, ti čokolada.
Kad je došla nargila, ja nisam nikad pušio nargilu, jer nisam pušač. I znaš, nisam nikad probao nargilu, a sedio sam u društvu što si pušio. I hajde, meni je bilo glupo. Probao sam ja 2-3 puta, ne mogu reći, nisam, ali se nisam vidio okus. Dok nisam otišao u Tursku i probao da u njih je, ako uzmeš višnju, višnja, ako uzmeš breskvu, breskva. Ako uzmeš jabuku, jabuku. U nas je u tim davnim početcima ugalj bio loš, kvario okus. I dok mi nismo ovdje nadošli u stvar kako se to radi, sad smo mi bolje od Turaka, da znam.
Rekao.
Broj jedan.
Turci su nula, mi smo broj jedan. Pušao sam u Africi na Argilu, ne mogu nam ništa. Tursko je ništa. Znači mi smo broj jedan u Evropi, garantiju.
Hvala Kemo, hvala puno, mnogo si mi doprinio podcastu.
Samo da ljudi imaju otvoren pristup, ovo ti je isto bilo koji drugi proizvod. Niko te ne tjera, hoćeš, nećeš.
Radiš u Nargila baru koliko dugo, kakva je klijentela, šta traže, kakvi su zahtjevi, ima nekih posebnih zahtjeva. Da li ti bužiš Nargilu, konzumiraš?
Duži niz godina radim, evo, godinu dana sa nargilama, ali kako koji od gostiju želi, neki hoće nešto jačije, neki slabije, neki umjereno nešto, ali
neki dođu tako napravljeno na bilo šta god ti dođu.
Ali uglavnom spočni miksevi koji su, koji preporučuju uvijek svima, zato što je to nešto blaže i osvježi goste i tako.
Baviš se sportom, to da. Sam čula, jel ti to smeta konzumiranje nargile, šiše?
Pa ne smeta. Mislim, cigarete? Meni ne smijete. Cigarete ne konzumira.
A šiša da?
Pa jedno 10-15 godina.
I šta je tebi čip? Evo, Amar mi je rekao da je to ta neka socijalna, društvena dimenzija. Šta je tebi čip?
Čip je zato da se uživa u aromi jedino. Ne mene predstavlja nešto. Pa jedino kod kuće.
Nekad zapališ.
Jest, kod kuće kad je...
Kad hoćeš.
Na večer odmara čovjek da opušta.
Opala mirne srce.
Nema načina.
Nema granica što se tiče
zaljubljenika u nargilu, ja.
Da, to ne možete kategorisati. To ili voliš ili ne voliš.
A više ih voli nego što. Ili što si rekao, trend možda.
Pa kod omladine je dosta trenda, ali ne možete vi reći da čovjek od 60 godina da mu je to trend. Sigurno 60-70% ljudi koji stvarno konzumiraju koji vole nargilu su ovisni atmosferikom. Nekim ljudima je ovo izduvni ventil. Ima težak dan, dosta programira ovo sad konzumira. Vjerujte mi, ja u Švedskoj kad sam živio, gore pričao sam vam, tamo je kampanja protiv pušenja ogromna. Toliko je čist zrak, toliko je sve čisto. Ja ispušim cigaretu i sam sebi smrdim.
Na to opuženje
tako. Ja onda gore nisam pušio nikada. Jer ja ispušim 3 cigarete, moraš se 3 puta preslaći, 3 puta tuširat i ode to u nedogled.
Kako stranci ga dođu?
Stranci su, prije im je ovo bilo atrakcija, a sad već znaju šta je. Sad znaju izabrati arome. I znate šta je još? Ovo mora, ovo je najbitnije od svega. Nargila nije da se puši 2 sata, sat i po. Intenzivan okus nargile, evo sad ćete vidjeti, već ovaj duhan pocrnio. Ima još malo crvenog, ona se može konzumirati još 10 minuta. I to je to. Neki pola sata je optimalno ako je punču, pola sata do 45 minuta, odnosno dok ne izgore ove kockice. Ima ljudi koji sjede po 2 sata pa daje mi još žara i to nije zdravo. To nije zdravo. Znači vi bukvalno nemate više arome, vi udišete samo žar koji spaljuje nešto, jer ovo je sad unutra sagorio duha. I to je kraj. Osjeti se to na ukusu, kad izgori ukus svoje krane.
Hvala ti, ekspertice za nargilu.
Ne, ona čemu,
Šiša Vodić,
ovo ja govorim stvarno, ovo ja stvarno govorim iz iskustva.
Pa vidim
ništa
da
rekla,
znaš,
kazala.
Hvala mladićima, posebno Amaru, jer su podijelili svoje iskustvo za podcast Glasom mladih. Čuli smo od njih zašto konzumiraju nargilu, a htjela sam čuti mišljenje sociologa. Zašto sada mladi organizuju druženja u nargilhanama, a ne kao nekada u klubovima, diskotekama, kafićima, pa i u parkovima? Zbog čega su nargila barovi danas toliko popularni? Odgovara Amer Osmić sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Nažalost, jako mali broj mladih ljudi, da kažem, korisno provodi svoje slobodno vrijeme. Najčešće i najviše mladi ljudi svoje slobodno vrijeme provode u kafićima ili veliki procenat, nažalost, i u kladionicama. Našim mladim ljudima trenutno i u društvenoj situaciji u kojoj dakako jesmo, najviše odgovara taj, ajde da kažemo, bezbrižni, relaksirajući način provođenja slobodnog vremena u kafićima gdje sjede, gdje se druže. Analogno tome i vrlo logično jeste da se tu nametnula popularna šiša ili nargila kao neki, ajde kažemo, ujedinjujući element na osnovu kojeg zajedno, dakle, mladi ljudi dijele tu vodenu lulu. Šta se dešava? Dešava se jedna, ajde kažemo, vrlo zanimljiva stvar koja će se, ja bih rekao, dodatno popularizirati u narednom periodu, jer evo vidimo i vlada federacije donijela zakon o zabrani konzumiranja duhana i duhanskih prerađevina u zatvorenom prostoru. Dakle, ono što smo imali 60. i 70. godina sa popularizacijom cigareta, danas imamo sa iznimnom popularizacijom nargila, barova ili generalno konzumacije šiša. E sad, taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta, a ima je u razno raznim vrstama i veća ili veći broj ljudi može konzumirati istu zahvaljujući onim nastavcima. Na takvim druženjima su lagane teme koje nisu puno teške za promišljanje. Ono što je možda vrlo, vrlo opasno, manje opasna od drugih duhanskih prerađevina kao što su cigarete ili električne cigarete, iako to sa znanstvenog aspekta nije baš to tako u stvarnom životu, jer su oni, koliko sam ja upoznat, zapravo gotovo na istoj razini po svojoj štetnosti i čak štetnije, jel? Ono što recimo cigareta koja je, hajde kažemo, u društvu depopularizirana zbog toga što vi danas u mnogim državama, prije svega zapadne Europe, bivate ekskomunicirani iz društva ukoliko želite da konzumirate cigaretu, jer morate izaći na balkon ili morate izaći van. To kod šiše zapravo nije moguće, jer sa sociološkog aspekta zapravo spaja ljude na određenom mjestu i oni provode određeni vremenski period, kao što sam rekao, kroz zabavne razgovore. Ključna stvar je taj na osnovu svih istraživanja. Mladi ljudi vole kafić, šiša je tu koja ih spaja dodatno i imaju nešto zajedničko i na osnovu toga se razvija razgovor koji traje uvijek najmanje 40 minuta i onda čak i više.
Da budemo odgovorni i da se ne bismo o zdravlju informisali na netu, potražila sam mišljenje bazirano na istraživanjima, provjerene. I to od Aide Ramić-Čatak, pomoćnice direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Ona će jasno navesti šta je štetnije, nargila ili cigareta.
Istraživanja širom svijeta pokazuju da se nargila tretira kao vrsta duhanskog proizvoda, što zapravo jeste. Iako u percepciji javnosti a posebno konzumenata među populacijom mlađih, znači osoba, školske djece i mladi, vlada potpuno drugačije mišljenje. Čak nekad i među roditeljima mi čujemo razmišljanja da se tu radi o jednom proizvodu koji nema posebnu štetnost po zdravlje. Šta ukazuje sami sastav? Znači, prvo, radi se o jednoj smjesi koja u sebi ima izvjestan procenat duhana. Čim imamo duhan, radi se o prisustvu sagorijevanja duhana i nikotina koji izaziva ovisnost. Čime smo odmah dokazali da se radi o sredstvu koji izaziva ovisnost kao i sve druge vrste duhanskih proizvoda. Šta je dodatni rizik po zdravlje? Što sama tehnika pripreme vodene lule ili nargile, nažalost, dovodi do rizika po zdravlje. Koristi se ugalj, tako da prilikom aktiviranja sprave vodene lule ili nargile za konzumenta nastaje proces dvostrukog sagorijevanja. Znači, imamo štetne materije i gasove koji se otpuštaju sagorijevanjem samog uglja koji se koristi u pripremi, kao i svi drugi sastojaka koji nastaju zbog djelovanja visoke temperature. Posljedice po zdravlje mogu biti akutne i hronične. Akutne su izražene praktično u jednom akutnom respiratornom sindromu sa pojavom otežanog disanja, kašlja, glavobolje, nesvjestice, ubrzanog pulsa, krvnog pritiska, jedne dosta slike, čak i mučnine, znači jedne kao abdominalne slike koja može da podsjeća na neko trovanje, ali se radi zapravo o izloženosti velikoj količini ugljičnog monoksida. Što se tiče hroničnih posljedica, s obzirom da se radi o duhanskom proizvodu koji se konzumira vremenski puno duže u odnosu na cigarete, prosječno to traje nekad pola sata, sat, nekad i duže, udahne konzument ili osoba koja koristi vodenu lulu mnogo veći volumen štetnih sastojaka, znači, u sam organizam u odnosu na ono ko puši cigaretu, zbog čega Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta. Znači, vrlo, vrlo štetno po zdravlje. Šta još želim da skrenem pažnju? Često izostanak adekvatne dezinfekcije ovog aparata i korištenje zajedničke cijevi koja se nalazi u sastavu aparata ostavlja rizik za prenošenje određenih zaraznih bolesti. Mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata gdje se služi nargila koriste jednokratne usne nastavke koje konzumenti koriste, međutim, ostaje problem sa zajedničkim cijevnim aparatom i prilikom situacija kada konzumenti između sebe, a to često mladi rade, dijele jednu nargilu, postoji realna mogućnost da se upravo kapljičnim putem prenose dosta zaraznih bolesti koje su uzrokovane bakterijama i virusima. Tako smo, eto, istraživanja u svijetu pokazala da je učestalost od tuberkuloze do nekih drugih zaraznih bolesti.
Mladi ne vjeruju u ove podatke.
Percepcija rizika je čudna stvar. Mi smo imali i pandemiju koja je odnijela širom svijeta milione smrti, pa smo imali razlike u percepcijama koliko je to rizično po zdravlje. Znači, od kako postoji ljudska civilizacija, postojaće razlike u percepciji šta je rizično po zdravlje i šta nije. I na to utiče puno stvari, definitivno. I starosna skupina populacije s kojom razgovarate, njihovo znanje, njihovi stavovi, ponašanje i tako dalje. Ja mislim da u toj populaciji mladi se manje koristi znanje i relevantni izvori podataka, konkretno zdravstvene ustanove, jer ovo sve što sam navela kao svoju izjavu su, postoje, znači, utemeljeni dokazi nauke i struke da je to tako. Naravno, u populaciji mladi oni svoje stavove formiraju pod djelovanjem različitih faktora iz okoline, pa i popularizacije ovog proizvoda. Znate, kad je on vrlo liberalan, kad vi imate slabu provedbu zakona, kada na ta mjesta ulaze čak i oni mlađi ispod 18 godina, onda se stiče dojam da to nije baš tako štetno po zdravlje.
U pola sata, koliko otprilike i traje konzumacija jedne nargile, saznala sam što šta. Šiša je, kako su nam rekli, bitna zbog društva. Opušta, najbolja je u Sarajevu i ima čak i okus baklave. Ali, kao i sve, ima svoje nedostatke. Opasna je, pa šta drugo da vam kažem, nego brinite o sebi i svom zdravlju. Slušali ste podcast Glasom mladih. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Pozdravljam vas, do slušanja. Ćao!